Арма ағайын, эфирде Назар FM радиосы. Сіздермен бірге болатын Рахат Синтігулы. Және бүгін ой толғау бағдарламасында біз өткен хабарларымызда қозғаған мәселелерді ары қарай жалғастырмақпыз. Бүгінгі айтатын әңгімеміз жасөспірімдер арасындағы, болмаса жасөспірімдердің мазасыздығы туралы болмақ. Қалай біз сол мазасыздықта жеңе аламыз, қалай бірге күресе аламыз, қалай балаларымызға көмектесе аламыз, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Қазір бір тамаша әңге кезек беріп, одан ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Сен бесің жастықтың ауалы.
жалпы жасөспірім кезен бұл өте мазасыздыққа толы кезен. Тек қана ол адам ата-аналарға ғана емес, сонымен қатар сол жасөспірімдердің өздерінде де сол мазасыздық. Өйткені оларда әр түрлі кезеңдер болады, әр түрлі мазасыздықтар бар, әр түрлі ойлаулар бар. Өйткені олар өздерінің құрбыластарының алдарында қалай көрінемін, өзінің сыртқы бейнесіне байланысты, олардың мүмкін тағдыр, өлім, өмір, барлық нәрселер оларды мазалай бастайды. Өйткені бұның өзі мидың қалыптасуына байланысты деп көп нейрофизиологтар айтып отырады. Бұл өтпелі кезеңде көп жағдайда мидың жұмыс істеуі, мидың жаңа қалыптасуы ақырындап азая бастайды. Сол себептен де көп жағдайда жаңа қорқыныш балалардың өмірлерінде пайда болады. Көбінесе осы уақытта жасөспірімдер жаңағы көбінесе осы табиғи қорқыныштардан, биіктіктен, оттан, судан, аурудан, қаннан, тіпті уколдан, болмаса жағы басқа бір қандай да бір жағдайлардан, әлемдегі болып атқан жағдайлардан қиналып қалу жағына, болмаса жағы біреу маған шабуыл жасайма деген қорқыныш, осы қорқыныштар басым болып келеді. Ал 12-14 жастағы жасөспірімдердің өмірлерінде жаңағы әлеуметтік қорқыныштар пайда болады. Яғни ол дегеніміз жаңағы масқарадан қорқыныш, біреу айыптап қоя ма деп қорқыныш, болмаса жаңағы тақта алдындағы дұрыс емес жауап беріп қоям ба деген қорқыныш. Даже мектептен кешігіп қалу қорқынышы. Басқа адамдар мені қабылдамай қоятын шығар, басқа адамдар маған деген мен күліп қарайтын шығар. Болмаса біреулер маған деген дұрыс емес аттануы мүмкін деген сияқты осындай қорқыныштар жасөспірімдердің бойында болады. Көп жақты енді қарап отсаңыз, көп қорқыныштар осы жасөспірім кезеңінде болады. Бұл тіпті адамның ең ауыр кезеңі деп айтсақ та болады. Өйткені бұл жерде көп қорқыныштар, көп мазасыздықтар, бұл тіпті норма сияқты болып кетеді. Бір қалыпты жағдай бұл. Өйткені ол тек қана психологиялық, әлеуметтік дамумен қатар, сонымен қатар ол адамның өміріндегі, организмдегі жеке қалыптасуды көрсетеді. Ғалымдардың айтуы бойынша жас кезінде адамның миы қорқынышты басқаша қабылдайды. Бірақ көп жағдайда там бір рет стресс алғаннан кейін оның психикасында әрдайым дұрыс емес эмоциялар, тіпті сол қорқыныштың әсері кеткен күннің өзінде де олар сол қорқынышпен жағы эмоция әлі де оның өмірінде бола береді. Вейл Карнел университетінің Америкадағы зерттеушілері былай дейді. Өйткені жаңағы жасөспірімдердің өміріндегі қорқыныштар көбісі ол мидың қалыптасып келе жатқандығынан болатын нәрсе. Өйткені 12 мен 17 жас арасында көбінесе синаптикалық өзгерістер, мидың өзгерістері, яғни бұл жерде қорқынышты эмоцияларға жауап беретін мидың өзгерістерінде бірнеше кішкене баяулау бола бастайды. Олар өздерінің бұл ойына қалай келді? Олар психология екі адам, олар өздері эксперимент жүргізді. Олар екі топтан болды. Біреу психологиялық, біреу нейрофизиологиялық. Қатысушыларды үш топқа бөлді. Біріншісі 12 жасқа дейінгі балалар, 12 мен 17 жастағы балалар, жасөспірімдер және үлкендіктер 17-18 жастағы балалар. Барлық адамдарға құлақтарына наушник беріп, сөйтіп, оларға өздерінің алдарына сондай бір геометрикалық экранның компьютерінен өтетін геометриялық фигураларды, солар туралы қарауды ұсынды. Бірақ сол фигуралар болған кезде кездейсоқ бір жаңа дыбыстар шығады. Сол бірнеше жаңағы неден кейін фигураны көрсетіп, жаңағы сондай бір жаман дыбыстарын шыққаннан кейін ол біраз уақыттан кейін ол бір әдеттегі жағдай сияқты болып кетті. Барлық адамдардың жаңағы миларында жаңағы қауіпті нәрсені көрсеткен кезде олардың миларында бір басқаша бір өзгерістер пайда болған олар байқады. Сондықтан келесі жолы олар қайтадан оларды отырғызып қойып сол нәрселі фигураларды көрсетті. Бірақ оларға ешқандай да жаңағы ыңғайсыз дыбыстарды қосқан жоқ. Балалар да үлкендер де тезірек ешқандай да қорқыныштың керек жоқ екендігіне олар түсіне бастады. Және олардың физиологиялық нелеріне қарасақ, олар кешегі жаман фигураларға, жаман нәрселерге ешқандай да реакция берген жоқ. Ал бірақ 12-17 жастағы олар бәрібір сол жағы дұрыс емес, бір ыңғайсыз дауыстың шығуын күтіп отырды. И сол дауыстың, сондай фигурамен бірге жаңағы дауыстың шыққанын көрген кезде олар тіпті терлеп кеткен. Енді қарап отырсаңыздар, 12-17 жастағы жаңағы жасөспірімдерге оларда уже саналарында қалып қалған сол нәрсе. Сол себептен де оларда терлеу процесі болған. Сол сияқты олар оны көртышқанға да жасап көрген. Өйткені оларды да олардың да нелерін, миларын қарап көрген. Сондай нәрсені істеген кезде олардың эмоцияларында қорқыныш көрінген, бірақ деген олар ақырындап жоғала бастаған. Былайша айтқан кезде миды, жасөспірімнің миы жағы қорққаннан кейін жайлап қайтадан қалпына келе бастайды. олардын жаңагы мыйындагы коркунуч кайтадан мыйындагы жумуш иштөө өтө жай болгондуктан, баяу болгондуктан олардын өмүрүндөгү жаңагы коркунуч да узагыраак калып калат. Сонтан да карап отсак, азыр 17 жаштагы жасөспүрүмдөргө жаңагы фильм ужасов деп айтабыз, жаңагы коркунучтуу фильмдерди көрүүдөн жана боевиктерди көрүүдөн кажети шамалы.
Söz aytısıp kalladı.
Жасөспірімдер арасында жасөспірімдердің көптеген нәрселерінде қарап отырсаңыз, көп жағдайда деген балалар кішкентай кезінен ужас кинолар көріп, әрқайсының қолында ұялы телефон және де боевиктер көріп, соған қызығып, өзімізде жасөспірім кезімізде сондай нәрселерге қызығып, тіпті жағы Брус Ли, басқа Джеки Чан солар деген көріп сөйтіп жүрдік, иә. Бірақ деген былай қарасақ, негізінде баланы сондай нәрседен сақтағанымыз өте маңызды екен. Өйткені деген ол баланы миындағы жаңа қорқыныштың бірден кете қоймайды екен. Яғни қорқыныш біраз уақытқа дейін созылады. Сол себептен әрдайым оны көре берген сайын ол қорқыныш ұлғая береді. Сол себептен де көп жағдайда сол өзінің сол Құдайдың рахымымен, Құдайдың мейірімімен сол нәрселерді дұрыстап істеп үйренсек өте жақсы болар еді деп ойлаймын. Және де көп жағдайда қорқыныш баланың өміріне жағып, көп жағдайда баланың өміріндегі қорқыныш болған кезде біздің әрекетіміз басқа нәрсе болады. Қорқпа, басқа нәрсе, өзіміз ұрсағымыз дейді, болмаса сол қорқынышынан не істейміз. Мен балам кейбір уақытта қорқып кеткен кезде мен де солай, қорқпа, неменеге қорқып тұрсың деп. Бұл нәрсенің барлығы мен түсінгенім менің өзімнің оның психологиясын түсінбегендіктен. Өйткені мен балам кейде үлкен биіктіктен қорқады, суға түсуден қорқады. Сол кездерде мен деген оған айқайлап кейде дауыс көтеріп жіберетін кездерім бар. Неге? Өйткені деген мен оның, мен қазір осы жағдайдың өзінде де түсініп жатырмын баламның да психологиясына мен дұрыс әсер етпегенімді. Сондықтан да мен сияқты қаншама ата-аналар бар, балаларына сондай психологиясына дұрыс әсер етпей, оларды ренжітіп, оларға қарсы дұрыс емес ойлар беріп қойдық. Сол себептен біз содан өте-өте сақ болуымыз керек. Өте-өте сақ болып, сол себептен де жаңағы балаларымызға деген біздің сүйіспеншілігімізді аямай көрсетуіміз керек. Және олар туралы егер сізді бір нәрсе мазалап жүрген болса, балаларыңыз туралы сұрақтарыңыз болып отса, ондай жағдайда соған байланысты кітаптар, басқа да жағдайлар оқып, ғаламторға кіріп, неге осындай балаларымыз осындай жағдайда осындай неге өздерін осылай ұстайды деген сияқты нәрселерге зерттеу жүргізсек, біз шынымен де біздің балаларымызды түсіне бастайтын боламыз. Қарап отырсаңыздар, неге жасөспірім өтірік айтады? Әрине, үлкендер де өтірік айтады, бірақ көп жағдайда жасөспірім егер шындық айтқаны үшін ата-анасынан жақсылап тұрып, таяқ жеп, сондай бір жағдайларға ұшырайтын болады. Сол себептен де олар көп жағдайда өтірік айтады. Егер біз олармен жақсы қарым-қатынаста болып, оларды өзімізге жақын тартып, олардан жағы қорқпайтындай атмосфера жасай алатындай болсақ, онда балаларымыз өтірікті айтпайтын еді. Мен әкем әрқашында айтатын, басыңды кесіп алса да шындықты айт деп. Иә, қиын болатын. Өйткені біз жазадан қорқамыз. Біз басқа да жағдайлардан қорққандықтан біз өтірік айтуға тура келетін. Бірақ шындық білініп қойған кезде екі есе одан да таяқ жеп қалатын жағдайларымыз да болатын. Сол себептен де көбінесе жағы атанам, иә, жақсы болсыншы, ұрыспасыншы деген сияқты. Сол себептен біздің жасөспірімдеріміз кейде өтірік айтып жатады. Неге жасөспірімдер оқығысы келмейді? Мысалы, бұл жерде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, иә. Мысалы, адам жалқаулығы болуы мүмкін. Жасөспірімнің өзінен бір бүлік шығарып оқығым келмейді деуі мүмкін. Болмаса мектептегі бір мәселе болуы мүмкін. Сол себептен де біз баламен ақырындап жақын отырып сөйлесуіміз керек. Не болып жатыр? Не үшін сен оқығың келмейді? Неге сені оқуға деген ынтан жоғалып жатыр? Иә, оларға көмектесу керек. Олармен бірге жоспар құрып, жағы бәрбір нелерде тапсырмаларда не істеп отырып, және олардың сол қорқынышын жеңіп алға қарай жүруіне көмектесуіміз керек. Неге жасөспірімдік уақыт өтпелі кезең деп аталады? Өйткені көп уақыт, осы уақытта жасөспірімнің өмірінде көп нәрсе өзгере бастады. Физиологиялық жағынан, психологиялық жағынан, және балалық шақтан ол үлкен жасқа өте бастайды. Бірақ әрине, бұл әрине толық емес, бірақ сонда да бұл баланың бір есеюін көрсетеді. Неге жасөспірімдер суретке түскенде бетін жабады, болмаса суреттерінің бетін жайып жауып қояды? Яғни өйткені көп жағдайда жасөспірімдер осы уақытта өздеріне сыни көзбен қарайды. Әрдайым дұрыс көзбен емес, сыни көзбен қарап, сол себептен де ол өздерін жаман сезініп, мен сондай дұрыс емес, бетім дұрыс емес, басқа жерім дұрыс емес, болмаса мен өзімді урод сияқты сезінем деген сияқты сөздер арқылы олар бетін жауып суретке түскісі келмейді. Болмаса бетін жауып қояды. Неге жасөспірімдер соншалықты ашулы? Барлығы да осы жаңа мидың қалыптасуына байланысты. Өйткені ми осы өтпелі кезеңде ми жақсы қалыптаса бастайды. Онда лимбическая система дейді. Ол адамның эмоциясымен жаңағы ләззат алуына жауап беретін бөлік. Сол кезде жаңағы префронтальная кора, яғни мидың жағы жоғарғы бөлігі ақырындап дами бастайды. Бұл осы уақытта адамның жаңағы өзін өзі ұстауына да көмектесетін. Сондықтан да бұл осы жағдай, осы гормон арқылы жаңа лимбиялық система өте мүте белсенді болып тұрады. Осы жағдайда балаларымызда егер біз дұрыс емес әрекет етіп, оларды одан әрі ашуландыратын болсақ, өйткені баланы ашуландыра салу оңай. Екі жол бар. Бұмыз тоқтап, күте тұрып, жарайды уақыт өтеді деп не істеу, болмаса баланы жаңағы өзін-өзі ұстауға үйрету. Яғни балаға сондай сұрақтар бермеу, сондай әрекеттерге алып келмеу, что бала ашуланбасындай. Неге жасөспірімдер өлгісі келеді? Көп жағдайда бұл кезде біз өзіміздің де кейбір уақытта болады ғой сондай жағдай, төсектен тұрғымыз келмейді, бір ешнәрсе жасағымыз келмейді, тек қана менен маған тиіспеңдерші, менен маған жоламаңдаршы деп. Сол сияқты жағы жасөспірімдердің де оларға одан да қиын, өйткені олардың қазір миының бәрі гормонға толы, оның жағы миының қабықтары деген әлі де жақсы істемейді. Мұғалімдер ата-аналар ұрсады, мектепке барғысы келмейді. Сол сияқты сондықтан да көп жағдайда осындай да адамдар жаман жағы өзін өз өлтіруге алып баратыны, ол былайша айтқан кезде мен өз тағдырымның иесі менмін деп көрсеткісі келеді. Бірақ бұл нәрсені болмау үшін әрине балаға мұқият қарап, оларға өзінің сүйіспеншілігімізді көрсетуіміз керек. Сол себептен де балаларымызды біз әрқашанда қадағалап жүруіміз керек. Неге жасөспірімдер үйден кетіп қалады? Өйткені өзінің үйінен кеткен кезде ол тағы да көргісі келеді, мен ата-анам үшін өте қымбатпын ба деп. Ол соны бір дәлелдегісі келетін сияқты кетіп қалады. Сондықтан да балаға сіздер оны сүйетініңізді, олар үшін алаңдайтыныңызды әр қашанда айтып отырған өте маңызды. Сағат 11-ден үйге қайтып келу деген ол деген бір контроль сияқты емес, бұл баланың болашағына, оның қауіпсіздігіне деген алаңдау екендігін көрсеткеніміз өте маңызды. Неге олар ішеді? Өйткені олар оның дұрыс емес екенін білсе де оны деген тауып алып ішкісі келіп тұрады. Неге? Өйткені осы уақытта осы гормондар көп болып тұрады. Сол себептен де осы жағдайда баланың күшін, жаңа гормондар көп болып тұрған жақтарын оларды сол бір жақсы бір жағдайға өзгертсек, жақсы бір жағдайға бұрып жіберсек, ол жақсырақ болар еді.
күлдірген, бір жылатқан өмір өзен жылжып аққан мөлдір сезім, мөлдір көзін сағынам еркем. Мазаландым мұңар қалып, сақ-сақ күліп асқақ үміт, өткен күндер тұрар қарап.
Жаным ау кімнен, жаным ау кімнен.
қарап отсақ, жасөспірім кезінде біз жіберіп қоятын көптеген қателіктеріміз бар сияқты. Ол қателіктердің жаңағы біздің олардың психологияларын түсінбеуіміз, басқа да мәселелерді түсіне алмауымыздан болуы мүмкін. Сол себептен де біз әрқашанда, әр уақытта жаңағы өте балаларымызды тәрбиелеу барысында өте сақ болуымыз керек деп ойлаймын. Және де біздің жасөспірімдеріміз, ол біздің болашағымыз. Сондықтан да олардың әрбір әрекеттерін, әрбір істерінде, әрбір кейбір қылықтары кейде бір мазалайтын, кейде бір бізге түсініксіз болуы да мүмкін. Бірақ сол кездің өзінде біз деген ешқашанда берілмей, балаларымызға көмектесіп, оларды деген жақсы бір жолға салып жіберуіміз керек. Баланды жасында тура жолға салсаң, ол сол жолмен де жүреді деп Дана Сүлеймен пайғамбардың кітабында жазылғандай, біз шынымен баланың жүрегінде ақмақтық орнығады, бірақ тиянақты тәрбие одан арылтады дейді. Яғни былайша айтқан кезде көп жағдайда жасөспірім кезінде бір ақымақтық әрекеттерге, ақымақтық істерге барып қалу қаупі жасөспірімдерде болуы мүмкін. Сол себептен де деген жаңағы тиянақты тәрбие деген ол бас салып соға беру, бас салып ұра беру емес қой. Тиянақты тәрбие деген ол деген балаға көмектесу, балаға болмайтынын көрсету, жаңағындай кейбір нәрселерде тыйым салу мүмкін, тыйым салу да керек болар. Өйткені тыйым салмасаңыз, өйткені сіз балаға біз әрине дұрыс түсіндіруіміз керек. Осы нәрсені істеп отқанымыз біз оның игілігі үшін. Оның игілігі үшін. Біздің емес, біз өзіміздің жасар жасымызды жасап қойдық. Иә, әлі де жасайтын жастарымыз бар, бірақ оның игілігі үшін, оның өмірі үшін, оның болашағы үшін. Әрдейіне. Менің әкем әрқашанда маған тәрбие берген кезде ол мақалдап жеткізетін. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын демекші. Ол мақалдап маған жеткізген кезде мен оның әрбір мақалын, әрбір сөзін түсінетінмін. Сол себептен де өзімді жасөспірім кезінде көп нәрселерден алшақ ұстауға тырыстым. Тіпті қызбен жеке бөлмеде қалмауға тырыстым. Сондай жағдай болған күннің өзінде өзімді алдауқыратып кетіп қалған кездерім де болды. Әрине, мынау арақ ішу, басқа нәрселер ауылынан алыс кете алған жоқпыз, бірақ сонда да сондай жағдайдың өзінде де жаратқан ие мені сақтап, осындай нәрселерден алып жүрді. Демекі, тарту деген мүлдем мен санамда да ойымда да болған жоқ. Өйткені бізде кішкене кезімізде қорқыныш демекші осы киноға алып баратын, сол кинода алдында сол темек тартатын өкпе мен темек тартпайтын өкпені салыстырып, мұны темек тартсаңдар өкпелерін осылай болады, шіріп өлесіңдер деп. Яғни сондай жарнамалар арқылы темекінің зиян екенін көріп, тіпті менде кішкентай кезімдегі ойым, жасөспірімдік саналық ойым болуы мүмкін, мен темекі тартсам өліп қалам деген қорқыныш болды. Сол себептен де мен темекіге жолаған жоқпын, темекі тартпадым. Әрине, кішкентай кезімізде бір ойнап нәрсе жасадық, бірақ сондай бір темекке салынып тартып ондай нәрсе өмірімде болған жоқ. Бірақ арақта іштім, бірақ онда көп ішкен жоқпын. Өйткені мен әкемнің жақсы тәрбиесі қартайды деп әкенің жасылғайды деп шешенің тәрбиесін ұмытпа деп тағы да Дана Сүлеймен айтады. Сол себептен де жасөспірімдер, сіздер егер осы хабарды естіп отқан болсаңыздар, қандай да бір жағдаймен естіп қалған болсаңыздар, сіздерге айтарым, ата анаңыздың тілін алыңыздар. Ата ана сізді ешқашанда жаман болсын демейді, сізді жақсы жолға бастағысы келеді, жақсы жолды көрсеткісі келеді. Өйткені ол өзі жүріп өткен жол, ол өзі өткен жол, өзі бармағын тістеген жол, өзі аяғын шұңқырға тығып алған жол. Сол жолда да сіздің бармағыңызды тістемесе екен дейді, аяғыңызды шұңқырға тығып алмаса екен дейді, сол орға барып сізде құламасаңыз екен дейді. Қандай да болмасын, қандай болмасын әке, қандай болмасын ана, өзінде болып отқан жағдайдың баласының басынан өтпегенін қалайды. Бірақ әрине, ата-аналар ретінде біздің де жауапкершілігіміз осы уақытта біздің жасөспірімдер осы уақытта сіздің қылығыңызға, сіздің әрекетіңізге сын көзбен қарай бастайтын кездер болады. Кейбір нәрселер ұнамауы мүмкін, кейбір нәрселер дұрыс емес болуы мүмкін, кейбір нәрселерде сіз жақсы үлгі болмауыңыз мүмкін. Олар соны біледі, олар соны айтады, кейбір уақытта көңілі қалып айтуы да мүмкін. Сол себептен де біз жақсы үлгі болуға да тырысуымыз керек. Көп жағдайда сен темекі тартып отырған әке, осы темекіні тартпай-ақ қой балам, бұл темекі жаман дейді, бірақ өзі тартады. Болмаса, мына арақты ішпей ақ қой, бұл арақ жаман дейді, бірақ ол өзі ішеді. Бұл әрине дұрыс емес, жақсы тәрбие болмайды. Баламыздың болашағы үшін сол темекіден, арақтан бас тартып, балаларымызды дұрыс тәрбие жолына түсіргіміз келетін болса, балаларымыз үшін біз құрбандыққа да дайын болуымыз керек. Өйткені олардың ар қарайғы өмірі, ендігі мынау ересек өмірге жол бастаған өмірі, оған жол көрсетіп, жөн көрсетіп жіберу тек қана сіз бен біздің қолымызда. Және әрине жаратушының қолында. Сол себептен де балаларымызға дұрыс тәрбие беріп, оларға дұрыс жол көрсетейік. Осымен хабарымыз, бүгінгі эфирге берген хабарымыз аяқталды. Сіздердің өмірлеріңізде, жасөспірімдердің өмірлерінде әрқашан қуаныш болып, тыныштық болып, әрбір осы бір қандай да бір осындай бір қиын бір кезеңде жасөспірімдердің жақсы бір өтіп кетуіне тілектеспіз. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы, келесі эфирде кездескенше, қош сау болыңыздар.